Oke, okay, tes tes, oke. Okay. Selamat datang di podcast Berdaya episode 5. Aku Andika dan lagi sama Jet. Sekarang kita mau wawancarain Mas Surya dan Mbak Lintang dari Coffee Shocking.
Halo, hai. Hai. Kami dari Coffee Shocking.
Bisa dijelasin Coffee Shocking itu apa sih?
Apa ya, Coffee Shocking tuh
brand fashion.
Sejenis brand fashion, tapi di sini kita bakal bikin brand itu jadi kayak brand khusus kultur gitu mainnya. Jadi nggak brand fashion yang kayak umumnya online shop yang cuma dijual lebih ke cewek. Tapi kalau ini kita lebih ke unisex. Jadi semua produknya bisa dipakai cewek sama cowok.
Kalau
dan
yang
itu bener-bener handmade. Jadi semua
handmade.
Pure produk Confused. Jadi kita nggak ambil supplier sama sekali.
Awalnya itu gimana sih? Kan kalau setahu saya yang bikin pertama itu Mbak Lintangnya ini.
Ya, awalnya
bisa
tuh
diceritain?
Dari kuliah, waktu itu masih semester 2 tahun 2011 di UGM, masih inget banget. Waktu itu saya ambil jurusan D3 kehutanan. Di situ tuh biaya untuk per semester aja, meskipun kita pakai beasiswa ya, tetap masih kurang waktu itu buat kemampuan bayar per semester tuh orang tua masih nggak begitu lancar. Di situ namanya keadaan ya, bilang aku pengen banget dari dulu emang usaha. Waktu itu belum terlalu ngetren, tapi usaha online kayak sekarang e-commerce, e-commerce tuh belum muncul. Paling waktu itu zamannya toko bagus belum jadi OL.
Tahun berapa itu, Pak?
2011.
2011 ya?
Iya, 2011 awal. Itu aku masih reseller orang. Jadi kayak temen waktu itu jual kosmetik yang tidak berbadan pom itu loh, kayak pemutih-pemutih gitu. Dia datang ke rumah, terus kamu mending reseller aku aja, itu laris banget soalnya harganya berharga murah, saya nggak berpom. Terus di situ iseng iseng jualan kok laku gitu kan. Tapi ternyata makin kesini-kesini temen bilang kalau itu tuh nggak aman. Pokoknya nggak aman lah karena emang nggak berpom. Dia terus jualan jam tangan, aku ngikut dia tuh, dia jual jam tangan, aku reseller dia jam tangan, dia jual tas, aku ngikut dia jual tas, tapi dia ambil di supplier, jadi aku ngejual lagi tempatnya. Itu dalam awalnya 3 bulan itu nggak selancar yang kita pikirin, orang jualan gampang itu untungku cuma produk 5.000 sampai 10.000 udah seneng banget. Waktu itu mikir nyari pelanggannya udah senang. Di situ bertahan 3 bulan tuh nggak rame, sepi banget. Terus habis 3 bulan kok caranya gimana caranya tetap lancar, tetap lancar jualannya, per hari cuma untung 30.000 aja, itu udah alhamdulillah banget. Sampai akhirnya penasaran nih, kok temen bisa ngejual ke aku harganya semurah itu. Berarti kan logikanya dia ambil di supplier lebih murah lagi. Dan kebetulan kok aku pengen capek nih reseller, pengen jeli aja cari suppliernya dia. Gak taunya kita tahu dari orang lain, terus ketemu dengan supplier-supplier itu jam tangan pertama. Tapi jam tangan ini berhenti ya jual kosmetik, langsung ke jam tangan. Waktu jual jam tangan itu juga gak mudah, soalnya kita gak punya modal. Pokoknya aku tuh jualan online pertama kali sama sekali gak punya modal. Punya pun itu hasil reseller dalam 3 bulan yang masih tersisa itu 300.000. Dengan uang 300.000 itu gimana caranya bisa punya jam tangan banyak bisa dijual. Datang ke supplier pertama, di situ tuh aku nanya-nanya sama pegawainya, itu nggak boleh langsung dikasih harga grosir, soalnya uangku cuma segitu cukup berapa barang, sedangkan grosir itu minimal selusin kayak gitu kan, satu tipe satu lusin. Terus saya cuma bilang, oh ya udah mbak, makasih, soalnya mau dibuat jualan online lagi. Iya mbak, tapi memang minimal harus gitu. Nanti balik lagi aja, udah tak niatin, ya udahlah dapat dua tipe jam tangan nggak apa-apa, balik lagi ke sana ketemu yang punya, malah yang punya toko jam tangan. Di situ tuh entah kenapa aku rasa dia tuh kayak lihat aku iba tuh loh, kan nanya dulu mau dijual lagi. Iya pak, saya jualan online yang di kuliah. Nggak taunya tuh dia malah langsung kayak ngobrol sama pegawainya, bilang udah apa dikasih aja, boleh macam-macam dapat harga grosir dengan uang 300.000. Dan aku nggak nyangka ternyata harga jam tangan tuh dari supplier
kayak
banget
ya?
Banget,
jauh banget itu.
Sumpah, kayak beli apa gitu loh, nggak kayak beli jam tangan, kayak beli makanan, kayak murah banget. Terus di situ kayak akhirnya aku dapat, tapi tuh supplier pertama kayak nggak komplit ya barang-barangnya. Itu aja, kebetulan jam tangan aku bisa laku keras, bahkan aku bisa nyamain harga temenku yang dulu aku reseller ke dia. Terus itu pun ada kayak di situ kerasnya, jadi enggak temenan ya, aku reseller dia, lama-lama aku pecah kan, aku tahu supplier sendiri meskipun beda supplier sama dia, tapi kan aku masuk di grup resellernya dia dulu, otomatis aku gonta-ganti DP waktu masih zaman BBM, jualan kita cuma lewat BBM
merasa doang. Tersaingi gitu.
Nah dia tuh ngerasa kayak, loh kok pelanggan gue dia yang majang foto jam tangan tapi nggak dari dia gitu. Dari ternyata ditelusuri, dia telusuri ternyata dari aku foto jam tangannya. Itu tuh sempat jadi masalah juga di situ, kayak dianggap rebut pelanggan, padahal itu otomatis sih ya, berjalannya kayak aku juga nggak tahu pelanggan dia kok lari di aku. Terus sempat kayak nggak tenang juga jualan kayak gitu. Sampai akhirnya aku nemu supplier jam tangan satu lagi, di situ juga itu G-Shock kayak Casio Casio gitu kan, nggak semua supplier tuh berani punya stok G-Shock KW, Casio KW itu susah. Terus aku nemu supplier satu lagi di situ, sama kejadiannya aku datang ke situ hujan sehari itu bisa ketiga kali ke toko itu cuma ambil satu biji karena aku mikir waktu kepepet ya, butuh bener-bener uang buat semester bayar kuliah, jadi buat satu pun habis transfer pasti aku langsung ambil ke supplier gitu. Awalnya aku udah nekat lah, kalau Casio mah dapat harganya nggak grosir nggak apa-apa, dijual lebih tinggi pun orang tetap mau kan kalau Casio G-Shock. Terus si pegawainya nih lihat aku mondar-mandir sehari tiga kali pas hujan deras, terus kayak iba gitu, terus lama-lama modal iba semuanya tuh, terus kok bolak-balik terus mbak kesini cuma ambil satu kali aja gitu. Terus aku ngomongnya, iya soalnya saya nggak ada modal mas, tunggu transferan baru saya berani ngambil. Udah mbak, saya kasih agak grosir. Itu setelah aku sehari itu tiga kali kesana, itu pas kondisinya cuacanya ya nggak ini, tapi aku kayak nekat tuh loh, soalnya mikir butuh kan waktu itu. Akhirnya besoknya aku ngambil Casio gitu cuma satu pcs langsung grosir, dan aku kaget emang jaraknya tuh bisa nyampe sekitar 50 ribuan. Itu lumayan kan, dari aku ngambil biasa sampai aku ngambil harga grosirnya segitu aja. Terus masih berjalan terus, ini nih nemu teman lagi, beda teman. Dulu aku juga pernah ngambil di dia, terus dia kayak apa ya, ngomong ke pelanggan-pelanggannya dia yang kenal aku nih, kayak kita saingan harga, kayak lama-lama dia motong 5.000 atau bahkan aku sempat disindir, bahkan kayak teman-teman yang nyindir dia tuh nggak niat jualan ya, dia tuh sodakoh karena kita saingan keuntungan kan, sampai nyindir yang satunya dia tuh nggak jualan kan, dia tuh sodakoh cumaan dia cari nama doang gini-gini, saking kita pertemanan renggang tuh loh gara-gara kayak gitu. Dan aku mikir-mikir terus kan, kok kayak nggak efisien ya jual produk supplier, kelemahannya tuh di situ kayak kita saingan harga, apalagi kalau mau ikut pameran kayak industri kreatif kan mulai banyak, mereka tuh lebih suka kita handmade kayak
original
buatan kita kayak gitu kan, craft gitu. Terus pernah ikut vlog waktu zamannya, tau vlog market ya, itu zamannya vlog market tuh kayak apa ya, kalau di Solo tuh ada namanya Hello Market, dia kayak IO tapi yang ngadain acara khusus untuk industri kreatif anak muda ya. Bener-bener pure dia nyarinya orang yang punya produk sendiri, kalau kita cuma supplier dia gak ngelolosin. Aku pengen banget tuh ikut itu, kepikiran juga kan, tapi yang namanya nge-branding dari awal itu kan susah cari banget. Pasarannya susah banget. Terus dulu aku, oh iya aku sempat habis jam tangan tas tuh juga aku tahu suppliernya, sampai ketemu sama temenku yang dua itu, yang jam tangannya mereka sama-sama jual tas juga, lagi ngetren tas vintage yang dari kulit sintetis. Itu tuh ketemu di situ, sampai kita sering sindir-sindiran tuh loh, aku jual ini dia ikut jual ini, entar lama-lama ya ibarat kasarannya ya aku jual obat-obatan terlarang dia juga ikut-ikutan jual obat-obatan terlarang, jadi mereka saling ngomong kayak gitu. Dan aku kepikiran sempat vakum sebulan nggak jualan, tapi online shop masih nggak tak hapus ya, kayak di BBM tetap jalan atau bayangannya, cuma aku jarang promo tuh. Terus aku pikiran beban tuh loh di situ, soalnya kalaupun aku nggak karena kepepet butuh uang buat biaya kuliah, pasti aku udah tak lepasin, namanya orang kalau kondisi kepepet kan jadi harus tetap bertahan ya kan. Terus makin kreatif dan aku pikir mulai tas kok mulai banyak nih peminat juga, macam tangan. Tapi kelemahannya kalau kita produksi sendiri, aku tahu konsekuensinya pasti harganya lebih, kita nggak, mungkin bisa lebih murah, mungkin bisa lebih mahal, tergantung modelnya. Soalnya kita bikin cuma beberapa pieces. Kalau ambil di supplier kan kita enak, udah dapat harga grosir, nggak mikir beli bahan mentah di mana, jual berapa lagi. Tapi kelemahannya itu saingan harga kan sama temen. Di situ tak nekatin aja, udahlah punya produk tak sendiri. Waktu itu ibu saya bisa jahit tapi jahit baju, tak paksa waktu zamannya sling bag kotak, sling bag cewek kotak yang cuma biasa simpel. Ternyata ibu bisa jahit. Nah di situ aku juga nggak punya modal banyak kan, modal PO, tapi PO nya sehari jadi enak. Jadi tiap mbak pesen ini, ibu langsung tak suruh jahit. Tapi waktu itu aku yang gunting pola, gunting bahan, waktu masih manfaatin ibu sendiri. Terus modal dikit, ikut pameran, pameran kecil-kecil kayak pameran event kampus UGM pernah, apa ya itu, River Week kayak ya, yang di bawah jembatan itu, yang jembatan teknik bukan?
Iya.
Atau, terus itu, terus ikut event kampus UGM juga tapi jurusan sejarah kok ya. Di situ sepi banget, padahal kalau ikut kayak gitu kan bayarnya per hari 100.000. Terus ke situ ya aku baru pengalaman dari nol, yang benar-benar enggak laku sehari sama sekali, padahal bayar 100.000 enggak balik modal kan. Itu ya udah. Tapi rata-rata kok teman-teman kan kapok ya kalau ya enggak terlalu niat jualan kayak gitu. Masih tak lanjutin lagi event-event UNJ juga ada.
Itu udah confused shocking itu namanya.
Udah belum? Confused, masih confused shocking shop. Oh. Jualannya kita masih ada jam tangan juga. Tas.
Masuk.
Ya. Terus masih tas. Tasnya tas kecil-kecil gitu, nyetaknya cuma dikit. Terus nah, ternyata tas yang aku jual itu tuh mulai kayak pasaran juga, tas cewek aku lihat kan, tas cewek tuh mulai kayak udah gak kondusif karena banyak banget online shop. Online shop tuh kebanyakan cewek-cewek ya, yang main ya, dan lihat tuh cewek tuh udah terlalu banyak produk kayak gitu, kayak handmade tapi tas sling bag tuh banyak. Di alun-alun aja, di apa, Skaten, sampai aku juga nemu tas yang modelnya aku tuh cuma dijualnya bahkan 10.000-15.000, padahal aku jual 25.000. Kayak udah kayak enggak ini masuk kan. Aku melihat-lihat kok kayak aku enggak punya identitas produkku sendiri ya, kayak cuma ikut tren yang lagi di pasaran doang, tapi terlalu pasaran, malah enggak bisa mandang yang lagi tren, tapi kita bisa ngubah itu jadi bentuk karakter brand kita gitu loh. Kalau dulu kan aku bener-bener jiplak yang lagi ngetren apa, tak buat gitu. Terus lama-lama, oh iya, terus aku nyambi tuh sempet yang namanya jualan HP black market. Sumpah, iPhone, Samsung, apa aku apa aja tak jual, kucing kan.
Kucing,
itu tuh cuma buat modal biar aku bisa nambah brand.
Jaket juga pernah nggak sih?
Nah,
jaket,
itu jaket. baju bekas, yeah. bener-bener bekas itu. Nah, tapi itu jalannya ya lumayan, tapi sesaat ya, soalnya harus telaten cari barangnya terus kan, dan waktu itu nggak, belum ngetren orang yang pakai barang bekas, kalau sekarang lagi ngetren kan, main sekaten juga rame kan. Waktu itu belum ngetren, cuma orang yang tertentu yang paham. Terus sampai akhirnya ini udah punya modal dari yang jual HP itu, tapi aku berhenti, emang bahaya kan jual kayak gitu-gitu. Cuma butuh modal buat gedein kan, sampai aku kok kayak norak ya, confused shocking shop. Shop tuh kan kayak online shop zaman dulu, cuma mau pengen tahu kalau itu tuh online shop, shop kan butuh shop. Aku hapus kata itu sampai confused shocking, dan pelan-pelan mulai rajin ikut event itu kayak Flow Flea, udah mulai bisa di ACC gitu loh, kita daftarin, mereka nerima kita buat ikut acara gitu, dan kita mulai merangkak besarnya gara-gara event-event kayak gitu. Orang mulai kenal produk, sampai punya karakter tas baru lagi kita. Waktu yang ngetren ini backpack gitu, nah itu ngetren warna-warni kayak gitu. Terus aku mulai tertarik bikin-bikin tas buat ini, kayak apa istilah otentiknya, confusion, kayak kita punya produk otentik banget. Terus mulai berani ikut event kayak apa kemarin Makerfest kan besar ya, terus blibli.com juga waktu itu the big apa ya, pokoknya kayak Marker Fest lah, tapi itu versi Blibli, lebih keren Marker Fest sih, tapi konsepnya lebih anak muda. Kalau Blibli lebih ke craft ya, craft, kayak tradisional gitu. Kalau Marker Fest kan bener-bener yang lagi tipis-tipis banget gitu. Kayak gitu akhirnya kenal banget tuh loh, si produk tuh. Herannya kita tuh ini ya, dia sampai yang jauh-jauh.
Oh, rumahnya jauh.
Kayak ada yang aneh tuh loh. Rumahnya tuh Klaten ya.
Makasih, Mak.
Klaten, terus Solo, sampai kesini. Kesini. Cuma mau buat berikut. Terus sampai mikir.
Langsung mau kesini gitu
melihat barang. Logikanya tuh gimana, kayak ada kita tuh kayak biasa aja yang jalaninya ya. Kayak
promosinya padahal.
Iya, gimana? Kita biasa belum pakai iklan. Pernah pakai beberapa kali iklan sponsor pakai ABS Instagram. Oh iya, untuk promosi dulu di BBM tau, beralih ke Instagram tuh aku lulus ini loh. Aku lulus D3 terus nerusin S1 kan. Di situ tuh aku berdejarin teman orang-orang udah pakai Instagram, aku gap. Aku gap tag. Waktu itu Surya belum bantu ya.
Iya,
belum. Itu Surya belum ya. Kalau Surya dari dulu bantu mungkin aku bisa canggih, aku kan namanya gap tag. Tapi jujur ini berkembang juga faktor sudah kayak kita punya feed Instagram, kayak panutannya kita nggak kayak feed Instagram ini ya konten shop Indonesia, tapi luar negeri kita nyari
cari referensinya
luar negeri. Terus main kultur pun kita karena udah banyak online shop cewek yang jual tas kayak gitu-gitu aja feednya aja, ya. Terus itu bisa dipakai buat cowok pun juga gitu-gitu aja, kayak ibaratnya ya distro-distro sekarang dia kan juga punya ini kan. Iya,
masuk aja.
Rame loh,
wah rame banget.
Kalian sampe di Instagram tuh juga fitnya gitu. Terus kita mainnya menang di kultur, jadi kalau orang mau punya ingin produk nggak masalah sih, soalnya kita fitnya lebih ke kultur ya, jadi orang komunitas-komunitas gitu kan lebih kayak nyaman makainya. Oh ini emang karakter produk ini cocok nih buat komunitasku. Tapi kalau yang nggak pakai kayak gitu biasanya orang beli jadinya jatuhnya pasaran ya. Terus enak, aku nggak jarang endorse selebgram sistemnya. Memang kita nggak suka selebgram tuh, kita bayar mahal, dia sekali post nggak loyal. Dia cuma nggak mau tahu udah bayar,
yang dia udah post nih.
Kita lebih mainnya ke temen, perbanyak lingkup teman, jadi sosialnya
link,
juga tinggi. Peer-to-peer gitu.
Itu efeknya
mulut ke mulut gitu
banget. Kayak ya itu kata-kata yang datang kan dari tanya. Mbak kok tahu confused padahal ini kan tempatnya kayak gini. Tahu dari dari Instagram apa teman, dari teman, habis itu ditunjukin Instagramnya sama dikasih tahu alamat. Jadi mereka dari teman tuh loh. Terus segitunya katanya kita pernah ikut workshop ya. Keberhasilan suatu produk itu di mana istilahnya apa ya, si orang, jadi orang itu enggak, iya orang itu bangga memakai dan dia bisa nih
kalau dia udah senang bangga orang. Otomatis dia tuh ngerekomen ke orang itu tanpa kita satu. Suruh juga kita enggak menyuruh dia, nanti temennya disuruh beli ini enggak, ya, dia sendiri otomatis
keinginan sendiri
itu. Dan itu semua kayak gitu.
Itu berarti kan udah nyermin,
wah ini tuh biasanya pelanggan-pelanggan malah loyal gitu nih.
Dan orang yang beli di toko pun kan ya istilahnya digapiai ya. Orang sekedar beli terus pulang. Kadang tuh tanya terus hobinya apa, terus rumah di mana.
Kadang malah mereka udah punya sampai dibeliin datang lagi. Dan tuh bawa temennya, dia beli lagi, dia bawa temennya lagi. Mempengaruhi temennya dia. Ya kan aku juga ya. Sumpah, wah, apa sih enggak kepikiran. Terus ini kayak dibikin home store. Kita emang suka home store daripada toko. Pernah coba kongsi nasi titipin ke temen. Dia jual, namanya temen dia jual kaos kaki nih. Emang nyambung sih sama konsep tasnya waktu itu. Tapi kok kayak enggak efisien karena produk kebetulan sering habis tuh di tokonya itu. Sedangkan aku kerja, dia kuliah. Waktu itu kan udah mulai bantu dikit ya, bantu dikit, yang belum seloyal ini bantu confuse, dia cuma tak suruh dia mau. Nah kita pulang tuh mondar-mandir ke sana naruh produk terus dan kayak waktunya habis, padahal itu waktu bisa kita buat broadcast, BC balesin customer atau bikin konsep feed Instagram baru, disitu kan ada waktu. Terus ya enaknya juga harga kan kepotong kan karena nyewa tempat. Terus pikiran aja iseng dibikin homestore kok mulai banyak reseller. Reseller kan lebih pede kalau ngambil di homestore. kalau bikin toko reseller malas lah, orang kan reseller pasti
keluar uang lagi.
Enggak, reseller bakal bilang dia mau jual pasti pembeli alah ngapain beli di dia, kan ada di tokonya. Tokonya di sini kan, kalau home store kan sulit dicari, cuma orang-orang tertentu. Itu pun harus nanya ke kita dulu baru kita ngasih alamat lengkapnya. Ada sih di Instagram tapi orang jarang nemuin. Kalau makanya aku nggak
susah
dulu, cita-cita sih pengen home store sama punya gudang gitu kalau gede. Jadi buat toko mungkin belum, untuk saat ini nggak, belum pengen punya toko. Home store ini kayak lebih hangat tuh kalau mereka datang, kayak nyambutnya lebih kayak ke
masuk ini aja, lepas aja
ya sendiri gitu.
Gimana ya mbak gitu, tahu dari ini kok jauh banget sampai iya mbak, dari kemarin udah nungguin tapi habis terus, kemarin udah nyari sampai ada yang nyari 3 kali ya, tiga kali tapi diliatin,
dikira tutup itu,
dikira tutup terus kan, dari
lewat sana
tetap datang lagi dan dia pasti cerita mbak kemarin wah keren kau hebat sampai 3 kali akhirnya sekalian, tapi dia beli. Kayak dari situ kelihatan banget atau antusiasnya. Dia aku bilang dikirimkan bisa,
iya
dikirimkan bisa mbak gitu, pasti mereka enggak sayang sama pengen lihat-lihat terus dari yang lain. Padahal Wonosari bayangin tiap malam 3 kali kesini.
Wow,
keren. Reseller sudah udah mulai banyak. Aku tuh selalu nyaranin yang jauh-jauh dikirim aja mas kayak gitu, karena enggak datang aja sekalian main.
Sekalian main.
Dan mereka pun kadang enggak kontrol, ambil niatnya belanja satu produk terus bawa beli produk lain juga gitu loh, yang ini bagus. Terus kalian aja mbak. Tadi kayak entah mungkin barang, aku mikir kadang beberapa entah barang yang terlalu murah atau masuk aja.
Ya, masuk aja.
Atau emang menarik kayak gitu. Terus ini lagi apa namanya? Nah, dah herannya kita tuh ngejual produk, jujur aja kalau buat jujur-jujuran untuk kualitas produk tas kita belum bisa nyamain kualitas produk tas di distro.
Banyak,
distro itu banyak banget
kualitasnya,
detail jahitan rapi, terus dalamnya masih ada saku-saku lagi, desainnya benar-benar totalitas, kita tuh simpel banget loh. Dan di situ aku sempat mikir barang warna apa, aduh nggak ada, udah habis dia lagi po
saking ramenya kayak gini.
Ini BTW lagi ada di store-nya kita.
Home store ya.
Store-nya di mana? Surya boleh dikasih tahu?
Ada di Jalan Surya Mentara Manwetan. Gampangannya kalau tahu Jogjatronik itu ke selatan, nanti kiri jalan ada Indomaret. Seberangnya ada gang, masuk aja ada pagar naga. Nah itu
pagar naga.
Iya, pagarnya ada naganya itu. Emang kelihatannya tutup tapi lewatnya samping.
Soalnya rumah orang.
Ini rumah ya, di rumah.
Emang nggak pernah dibuka ya sini?
Nggak pernah. Gak aneh. Ini tokonya agak nyeleneh.
Pertanyaan nih,
langsung we. Seperti aku bisa jawab.
Seperti kau bisa jawab.
Oh yang nganu komunitas?
Oh iya, mau kan mbakmu ngomong.
Iya.
Dari kita bahas Jawa. Tadi kan Mbak Lintang ngomong pengen menggaet komunitas gitu. Itu sebenarnya biar apa sih? Kenapa gitu? Niatan awalnya tuh gimana?
Pertama kan awal mulanya Mbakku tuh pas aku belum join tuh Mbakku jual tas cewek, sekedar gitu aja kan, tas cewek. Terus pas aku diajak Mbakku, ayo ikut ke Confused Shopping. Aku tuh sebenarnya antara serg nggak serg, soalnya awalnya wah tas cewek ya, aku kan dulu punya cita-cita loh. Ini cita-cita
gawe distro.
Karena aku sering ini kan beli sepatu Converse kayak gitu, terus kemakan tuh aku kemakan si Converse-nya itu dia nge-brandingnya tuh bagus loh, dia cari komunitas skate, terus dia bikin sepatu edisi skate, dia ke komunitas apa kayak basket mungkin, atau nah, dulu kan Converse tuh awalnya sepatu basket ya, aku cuma terinspirasi dari itu ya udah, terus aku pengen nge-rebranding dari mulai logonya. Awalnya tuh Confused Shocking tuh cuma simple, cuma tulisan Confused Shocking gitu pakai font yang simple dan itu bisa dibaca orang. Terus aku join, aku izin dulu sama mbakku kan, mbak ini logonya aku ganti ya, soalnya aku pengen merubah konsep si image tasnya ini. Ya mbakku percaya aja kan. Ya udah, aku awalnya tuh join tuh mah awalnya bikin logo baru. Aku bikin logo yang nggak bisa langsung dibaca orang tuh, biar orang penasaran kan.
Menarik.
Iya, biar barangnya tuh bikin penasaran ya. Terus bikinlah itu, terus mbakku tak liatin, mbak jadinya logonya kayak gini ya, logo sampai sekarang itu. Terus mbakku, kok kayak gini ya, mbakku kan emang pertamanya kayak gak percaya diri loh, kok aneh. Jadi gak apa-apa mbak, percaya gue itu, ini malah lucu ya, soalnya kan namanya confuse kan, pasti
biar bingungi.
Bingung ya, aku bikin logonya biar bingungi, biar orang ya udah akhirnya pakai logo itu. Terus aku ngomong sama mbakku, mbak kalau pengen brandmu hidup tuh kamu bikin komunitas mbak, jangan sekedar jual barang, kayak bikin komunitas itu kayak lebih seru juga, terus kamu bisa suatu saat nge-sponsori komunitas yang kamu bentuk. Mbakku pengen, ya udah aku tak kasih ke kamu masalah nge-branding. Ya udah tuh aku langsung itu pengen apa ya istilahnya, mewujudkan cita-cita yang kayak tak kira nggak bakal bisa mungkin ya. Ya udah, wah ini tak manfaatin coffee shopping ya. Terus nganu ngehubungin anak-anak skate BMX. Kebetulan anak BMX-nya itu pertama ternyata teman sendiri juga, adik kelas SD-nya mbakku, kakak kelas SD-nya aku kan, aku sama mbakku sama SD. Ya udah, terus ternyata dia link-nya banyak teman-teman skate, padahal dia basic-nya juga BMX. Kita kasih dia tas gratis awalnya, yuk kita bikin video, soalnya kan kalau di luar-luar negeri sekarang mainnya video ya, malah fitnya tuh video semua tuh loh. Mah gak kayak gak jualan barang tuh, mah kayak lebih ke aktivitas suatu komunitasnya. Aku terinspirasi sama itu, biar orang tuh kalau lihat Instagram kita gak jenuh, jadi kayak lebih menghibur daripada kamu fitnya tuh isinya barangnya doang. Yaudah, ini sih masih awal ya, jadi kalau lihat feednya konfis yang sekarang videonya belum banyak, tapi berencana nanti bakal banyak video-video kayak komunitas skate kayak gitu. Bener si namanya Gilang ya, dia komunitas BMX. Dia tuh padahal kita nggak suruh nawarin sih, cuma make aja kalau baru nongkrong sama teman-teman. Dia tiba-tiba ngajak satu orang gitu ke home store. Mbak, aku nggak konco iki mbak.
Main-main.
Kimeh tuku tas yuk. Beli. Terus lama-lama tuh aku lihat yang nge-love di akun IG-nya, fit-fitnya Konsu Shocking tuh tak stalking kan. Ternyata dia tuh fitnya suka main skate gini, lama-lama loh. Iki wes nganu iki mulai kebentuk nih kulturnya di brand ini ya, brand. Terus tak hubungin sih. Padahal ya aku enggak kenal, tak hubungin toh, tak DM. Ini masih SMA gitu. Aku kayak video. Yuk. Antusiasnya juga tinggi, dia ternyata juga udah seneng sama produk kita. Yuk, kayak enggak salah, enggak langsung dia tuh kayak seneng aja.
Kamu kenal enggak padahal sama?
Enggak kenal. Ini orang nganu. Dia tuh sekolah di SMSR. Habis kenal namanya Novan. Ya udah, terus dipanggil main ke sini ya, ngobrol-ngobrol, terus kita ngubungin orang lain lagi, anak skate beda orang lagi ya nggak kenal, suruh main ke sini. Ternyata yang kita ajak semua itu pernah saling ketemu tuh loh, jadi kayak lu masih kan sok main di sini, dari lama-lama lebih akrab om, bentuk lingkarannya. Ya udah, yuk gawe video bareng-bareng, soalnya anak-anak skate sendiri tuh di video pun udah seneng tuh, nggak perlu, jadi sebenarnya nggak minta bayaran ya, tapi kan sini kan profesional ya, maksudnya kita minta tolong ada nilainya sendiri ya, walaupun belum besar sih bayar dia. Bahkan dia pun nolak, mas ini buat apa, nggak usah mas, niatnya tolong dikirimin videonya aja udah seneng ya, uang ganti uang bensin lah.
Benar-benar
ya. Terus yo, yang maunya yang tadinya dari tas cewek ke unisex, terus kulturnya ke anak skate, anak BMX itu kecapek juga ya, walaupun masih tahap awal. Terus belum lama ini nambah lagi kultur, tapi itu yang enggak direncanakan. Kultur, masuk kultur ke dunia supporteran di Jogja. Tadinya itu enggak ada rencana buat yang pakai tas ini tuh kalau bisa anak-anak supporteran tuh enggak.
Tiba-tiba
aja ada orang supporter, salah satu supporter di daerah Sleman. Nah, itu beli tas. Dia tuh ternyata di sana jadi trend center loh. Terus pengikut-pengikutnya lah ceritanya itu pada beli. Terus getok tular itu apa ya Indonesia?
Menyebar dari mulut ke mulut.
Gitulah, dari mulut ke mulut. Beli. Ternyata dari kalangan supporter di Jogja Sleman gitu. Ya udah.
Sampai akhirnya pemain
PSS.
Itu pemain PSS. Oh, nyebut nih. Mantan pemain PSS pindah ke PSM gitu. Dia sampai order produk juga di kita. Tapi itu mintanya dikirim ya. Kita enggak tahu kok ternyata itu pemain PSM nih. Terus di situ jalan. Ternyata supporter dari buku yang PSM itu
juga
banyak. Jadi ya intinya kan supporter sejatinya. Yeah, dan itu pengaruhnya gede banget. Bahkan pernah lihat di TV acara waktu itu pertandingan salah satu klub di Jogja itu lawan daerah lain ya pokoknya di TV One. Itu ngelihat supporternya tuh ke-shoot pada pakai produk kita.
Banyak itu.
Produkku. Banyak banget serius.
Oke,
jajaran gitu.
Hati-hati.
Jajaran gitu.
Iya. Apa ada kan di YouTube masih yang kalau enggak salah Bapak yang bilang itu ternyata.
Waduh.
Ya kan? Padahal semua produk kita kalau untuk potensi jujur kita kayak
pernah enggak pede.
Enggak pede tapi aku dasarnya orangnya karena bodo namanya amat. Orang bodo amat ya orang butuh duit ya gimana lagi.
Yang desain siapa sih emang?
Awalnya yang desain temanku.
Oh, Mang.
Terus yang produk ini kan ya. Terus untuk bahan aku mikir pengen anti air nih pakai jas hujan nih kayaknya lucu pakai itu dan kita sampai banyak otomatis sekarang banyak yang nyamain bentuk kayak punya kita kan ya kita sadar bukannya kayak soal tapi menurut pemikiran kita ya itu produk yang muncul dari kita dulu terus
Mulai ada brand baru,
dia brandnya lebih gede dari kita. Tapi dia, karena yang punya itu, ada salah satu brand yang punya itu temen. Jadi temen kenal aku juga. Waktu aku nitip barang itu di suatu tempat, orang itu ngomong di depanku, wah ini asik nih kalau aku juga bikin yang bentuk gini nih. Ngomong gitu di depanku. Nah ya aku cuma bilang, iya coba aja gitu. Padahal dia lebih gede ya, followersnya lebih banyak ya. Dan dia juga udah ke mancanegara juga sih. Kayak model-modelnya lebih pakai model bener-bener yang pro ya modelnya. Tapi kita gak terlalu khawatir itu. Sampai dia bikin, dia juga laku. Sampai orang tuh lihat dikira itu produk kita. Sampai pada ngirimin tuh loh, mbak ini produk.
Lapor,
iya.
Kita tuh gak nyuruh
lapor. Iya, cuma pada kayak gitu.
Itu lapor.
Dan aku juga penasaran kan. Beberapa ada yang make kalau papasan gitu, aku amatin bener-bener bahan aja udah beda. Tapi bentuk emang mirip bahannya yang beda. Makanya kita tetap santai, soalnya di harga pun menang lebih. Menurutku lebih murah punya aku ya, jadi ya udah meskipun dia udah brandnya bagus terus model juga lebih pro dia lebih rapi juga jahitan aku lihat tapi nyatanya sampai detik ini masih ada yang kesini terus ya itu wajar itu kalau persaingan
yang penting kan udah punya pelanggannya sendiri
dan,
gitu
dan kita kayak punya ya itu lebih kultur ya jadi kita santai mau orang ini kita mainnya di situ sih soalnya kalau dia nggak main kultur dia emang kayak online shop pada umumnya yang pakai model-model fotonya
Jabers
kalau enggak yang
selebgram
lah
sama ke teman sendiri
foto model
ya. Kita lebih ke teman sendiri banyak yang nyaranin kan kenapa enggak coba pakai selebgram itu keren pakai ini yang tapi kita
mainstream
terus dia aku jawabnya kayak gitu terus
orang-orang
kita tuh makin kesini, kita makin kesini pedenya kalau orang mau ngeritik produk ya terima kritik sih kayak oh iya besok lebih bagus lagi. Tapi bagusnya mereka yang kritik tuh di saat kita punya produk, dia datang lagi. Bahkan ada ya yang heran, kok kayaknya beda ya mbak, soalnya dulu waktu aku awal beli kayaknya lebih tipis apa. Iya mas, soalnya kita banyak terima saran sama kritik tuh, jadi makin kesini diperbarui lagi dan dia beli lagi gitu. Jadi dulu pelanggan awal lama ketemu dia datang lagi beli produk yang sama kayak yang dulu dia beli karena dia tahu. Ini terus kalaupun ada yang kritik, mbak ini kok jahitannya gini, pasti kita jawabnya, lah kita aja jargonnya in fashion we trust. Ya, sampah kita.
Nah itu maksud ya, jargonnya itu apa sih?
Ya karena kita ngerasa kayak awalnya nggak pede ya, ya sama produk kita tuh. Kenapa nggak sekalian dibikin nggak dibikin ya emang? Ini kita
ya, kayak apa gitu. Adanya,
ya apa adanya. Terus kayak mereka, mbak ini kok baru dipakai beberapa kali udah gini nih. Nggak apa-apa itu kayak kalau ibarat brand tuh kamu pakai sepatu Converse makin lecek itu makin.
Iya.
Makin itu. Makin lecek. Lecek dia pakai.
Ya lecek makin kotor.
Lecekin mas sniper dia
makin ya, mahal itu.
Iya, makin mereka makin beda ya. Sampai aku lihat Converse di Facebook jual beli ya second. Produk kita tuh dijual second ibarat kayak brand luar. Di harga lebih tinggi daripada ambil di sini baru ya.
Karena kita ada edisi yang ini ya limited juga.
Iya.
Jadi nggak dibuat lagi.
Jadi di situ dia jualnya lebih tinggi lagi. Kita cuma ketawa sih lihat kece udah berani ada yang jual kayak ada yang dan yang mau beli produknya itu dia udah janjian nih. Jadi ceritanya ada pelanggan datang ke rumah, dia kaget harga produknya ternyata segitu. Nah, kenapa mas kemarin tuh soalnya sebenarnya saya mau beli di forum jual beli Facebook di Jogja udah ada yang nawarin second harganya sekian gitu.
Waduh.
Jaraknya 20-30 ribu ya daripada harga barunya ya lebih tinggi lagi. Terus dia udah mau COD itu sama orang yang jual sampai akhirnya si orang yang beli mau beli itu males kalau datengin ke rumahnya. Mau datengin ke rumahnya tiba-tiba ada temen katanya ngasih tahu loh itu cuma beli di daerah sini aja. Terus dia datang, dia kaget, dia cerita, dia nunjukin. Oh iya, kece banget udah ada yang berani jual second aja udah banyak yang minat gitu loh di situ. Itulah. Tapi kita nggak main di Facebook sih, jualnya juga bener-bener
cuma Instagram
sama Shopee paling kalau e-commerce.
Nggak rencana bikin website apa?
Pengen. Butuh orang cuman yang mumpuni lagi belum, juga. Belum kita agak orang. Kita pikirannya nggak semaju itu kelemahan kita ya.
Oh ini bisa
loh. Coba bisa. Nah ini.
Dulu gara-gara kelapat bikin berdaya gak punya duit kan, artinya belajar sendiri bikin website, yaudah bikin website berdayanya.
Sumpah? Gak bisa duit. Karena aku kan duit. Tetap keluar biaya gak?
Apa?
Tetap keluar biaya.
Tetap. Hosting. Buat hosting sama domain. Hosting bukan buat
hosting.
Kece ya? Yuk. Semua tuh gara-gara kepepet
banget. Iya, aku juga kayak
jadi bisa bisa sendiri loh.
Dulu sampai dibilang bapak, dulu apa-apa ngurus aku sendiri. Pulang kuliah, sampai itu hasil online shop itu waktu itu bisa buat beli kendaraan aku masih kuliah dan butuh mobile buat COD kan.
Yeah.
Waktu itu cuma ada motor 2. Ingat banget itu yang satu buat ibu nganter jemput adik-adik kalau naik sepeda. Yang satu lagi bapak kerja dan ibu tuh kepikiran. Waktu aku ngomong, "Bu, kayaknya aku sanggup." Ibu nawarin kan. "Lah, aku sanggup enggak ya? Sanggup enggak sanggup? Kamu tuh butuh kalau emang kamu mau cari uangnya dari online shop butuh COD." Waktu terima COD sekarang udah sosokan gak terima COD ya kita. Waktu COD terus aku ngambil ke supplier bolak-balik akhirnya beli kendaraan masih kuliah itu tapi aku nyicil 3 tahun di situ kayak ibarat per bulannya ya waktu 500 ribuan di situ kayak masih cari uang saku buat bayar kuliah juga full S1 itu bener dan aku kayak berterima kasih sama Confuse di situ tuh kayak ada momen cerita dan hasilnya pun pure buat kuliah full sampai aku wisuda S1 orang tua nggak biayain sama sekali uang saku per hari masih nyisin buat modal ngembangin sama cicilan kendaraan dan itu hasil online shopnya dari situ. Terus ya alhamdulillahnya waktu itu belum wisuda udah keterima di e-commerce. Memang aku kehutanan tapi karena aku suka jualan aku kayak berpikirnya passion gue gak di kehutanan. Kenapa di e-commerce kalian belajar tuh kok ya lolos di sales stock itu aku kerja di situ. Awal-awal kerja di sales stock kayak adaptasi jadi sempet down juga kayak bagi waktu untuk pulang sore terus kan meskipun awal mula 6 hari kerja kalau sekarang sales stock dari 5 hari kerja ya 6 hari kerja itu kayak pulang udah capek, mau ngurusin orderan kayak udah males. Apa-apa masih aku sendiri. Terus bapak pernah ngomong kalau kamu pengen maju, kamu harus nekat punya pegawai atau tim ibaratnya. Tapi aku kan kayak gak berani gaji. Apa iya, tapi bapak waktu nyaranin kan kamu kerja di kerja nih, ikut orang, punya gaji tetap, kenapa gak itu dimanfaatin. Terus akhirnya aku waktu itu cuma berani kayak surya gak bulanan, kayak freelance, aku butuh baru tak bayar gitu.
Ya, barang yang keluar aku
dapat modelnya gitu. Itu baru surya doang, belum berani kayak temen-temenku. Sekarang sih ada 4 orang ya, 4 yang orang inti ya, tapi kalau sama penjahit ya 8 lah ya. Terus masih bagi waktu, hari libur tuh aku bener-bener gak liburan. Hari libur tuh aku beli bahan, masih ke penjahit, masih kayak aku ngatur-ngatur, oh motor produk sendiri waktu itu pakai HP ya, kita punya kamera bener-bener pakai HP, dan itu aku edit sendiri pakai HP. Pokoknya Surya waktu itu masih sibuk, entah aku juga gak tahu kamu mulai tertarik bantu aku tuh ngapa tuh,
kapan open awal aku bikin logo masuk aku
2015.
Pokoknya logo tak ganti tuh aku juga
pengennya branding. Ini mulai ke branding unisex semenjak ada Surya main di situ. Dulu lebih ke cewek. Sekarang udah kayak kok anehnya tuh, kita tuh kayak gak butuh nawarin, beli tasku nih. Kalau sekarang gak gitu, kayak kita cuma diem, tiba-tiba banyak yang ngejar, mereka sampai nunggu, tapi kita yang nunggu, tapi mereka juga mau nunggu kalau itu habis. Sama mereka yang maksa, mbak ini iya besok, mbak udah ada, udah langsung kesana. Segitunya banget antusiasnya. Terus sampai kita tuh diem, tiba-tiba ada yang ke rumah nyariin, ya berulang kali, dan kok nggak WA, dia tuh nggak WA tuh, tapi dia model langsung datang tuh kayak
nggak ngabarin, pengennya dikabarin.
Terus modelnya mereka itu nyari berulang kali, dan kita yang udah berani, maaf kak habis gitu, dah cuek tuh loh. Kalau kita lebih ke tunggu besok pasti kita bikin lagi gini-gini loh. Terus pasti mereka yang nanya kapan lagi bikin, akhir Januari tunggu aja nanti pasti kita forecast tuh. Kalau enggak kak COD ya, ini aku beli 6 kok COD ini, dulu awal-awal aku ladeni. Kalau sekarang maaf banget gak bisa
datang aja,
ini beli 6 kok kak, ini kalau maaf cuma bisa di hoster atau dikirim aja. Udah yang segitunya. Tapi yang gak mau ngelupain hal-hal kayak gitu sih. Suatu saat kita mungkin kalau lagi orang jualan kan pasti gak selalu ya mungkin kalau pas kondisinya benar-benar memungkinkan dan aku butuh banget, mungkin aku suatu saat ngelayanin kayak ya, gak mau terkesan sok ya.
Mantap,
takutnya ntar rezekinya jadi ini lagi gitu. Terus dulu kita suka ikut event-event, nyari, kita yang nyari event. Sekarang banyak tawaran ya, kayak event tuh mah mereka yang nawarin ke kita,
kayak
ikut
exposure ini, di tag terus di poster lah, di tag konfio ono berapa orang. 6 bing 6 orang itu story sport apa, nyetori posternya exposure terus di tag ke kita terus. Ternyata biayanya mahal ya. Kita lebih selama di rumah.
Tapi kalau emang kayak gitu wajar sih mereka nyari kita. Soalnya mereka butuh butuh dana masuk juga.
Sekitar 3 juta 5 juta ya.
Tapi paling enggak tuh linknya udah mulai, dulu kita yang nyari link event. Kalau sekarang kita udah mulai produknya banyak yang tahu, mereka yang tiba-tiba menghubungi meskipun nanti bayar sih, tapi kita dulu mau kepengaruh, sekarang kayak jual mahal semenjak ikut Makerfest.
Iya, kayak mulai booming itu
gratis
Makerfest itu.
Iya, terus Jogja Migunani ya, mulai kayak mereka kayak ngasih space gratis buat kita karena mereka benar-benar nyeleksi tuh.
Iya, yang Jogja Migunani kan enggak sembarang.
Dia cari yang benar-benar itu kayak industri kreatif anak muda, tapi yang lain dari yang lain, terus dilihat potensinya kayak ini laku banget nih kayak gitu, lalu di ACC. Jadi kita sekarang cari gratisan, makin lagi tapi itu cari gratisan ya.
Makerfest ya, gratis.
Iya, meskipun harus diseleksi dulu, tapi kita udah pede lah semenjak ikut Makerfest, kita pede. Bahkan di Makerfest itu pun kita sempat urutan nomor 3 ya di lomba ini, karena
Jogja
itu waktu di event. Jadi kan seleksinya berapa bulan, vote, pakai vote juga, vote-nya vote online juga ada, vote langsung di lokasi ya, waktu vote di lokasi offline tinggi. Jadi dua hari itu pengunjung yang di tempatku tuh antusiasnya tinggi banget, terus pembeli terbanyak nomor 3 sama pengunjung terbanyak Dutku. Wow. Itu saingan berapa? 30 brand ya?
30 brand.
30 brand. Kita nomor 3. Di situ udah pede banget. Yakin lolos Jakarta kayaknya kan.
Ternyata kan aspeknya banyak ya.
Aspeknya banyak, gak cuma di situ. Padahal vote online kita tinggi ya, nyebarinnya udah bahkan saking loyalnya pelanggan kita tuh, kita cuma broadcast ke dia tapi dia, "Kak, aku bantuin ya ketemu
lagi."
Terus, "Kak, aku boleh bantuin macam ini enggak gini?" Kita dia enggak nyari untung, tapi kayak dia tuh ikut ngerasa ikut kece itu bisa nyebarin produk kita kayak gitu apa. Ya kan aja aku enggak bayar mereka, terus mereka tuh feedbacknya apa dari aku kayak segitunya banget kan loyalnya. Terus ternyata di situ juga pengaruh juri itu enggak cuma ngecek itu tapi apa, aktifnya kita jual di Tokopedia kan, kita enggak
faktor di Tokopedia. Oh, iya. Yang kita kan Shopee kan.
Sebenarnya banyak yang nyaranin sih kenapa enggak juga buka di Tokopedia, ini enggak cuma satu e-commerce. Tetap tapi ya butuh buat orangnya aja, kita coba cuma berempat ya. Shopee kalau kamu tahu yang adminin siapa? Adikku yang masih SMP. Enggak pasrah.
Lah.
Iya, saya masuk ya bulan desain nih, Bang Moto capek.
Sibuk.
Itu freelance dari dia dibayarnya. Kalau sekarang aku alhamdulillah ya udah berani spekulasi buat bayar pegawai bulanan. Kalau dulu nggak berani, sekarang ya udahlah nekat aja, ntar ada aja lah paling yang beli. Ya udah sekarang terus nemu temen dulu kerja di sales talk kayak aku, cowok, dia lulusan Akindo Broadcasting tapi PR nih, bukan broadcast. Dia tuh berpotensi, orangnya canggih sebenarnya, cuma sales talk nih apa ya, customer service-nya banyak. Mungkin dia waktu itu belum ketahuan. Nah, kalau ketahuan pasti sama perusahaan kayak sales, sejenis sales talk itu udah langsung dinaikin, diangkat pindah IT atau apa, atau tim analis gitu. Terus entah kenapa dia resign, mungkin dia merasa kemampuan dia lebih, tapi dia sebatas CS, apalagi cowok kan, pasti dia pengen berkembang. Terus dia keluar, dia diterima malah di, dia jadi apa ya, tim marketing,
tim marketing
tapi yang sosial media, kayak ini restoran Jepang, di semua restoran Jepang di Indonesia termasuk EXO, semua sushi kayak gitu-gitu ya,
sushi
story yang Jepang yang mahal-mahal gitulah. Terus
yang megang
dia itu orangnya kayak nggak bisa diam, jadi pengennya tuh
sibuk
dan
kerja,
banyak konsep. Dia canggih sih anaknya, aku juga baru tahu waktu dia ternyata segitunya, sampai dia jabatannya udah naik malah di situ dia betah. Tiba-tiba dia datang nawarin diri ke aku, "Tang, mau gak tak bantuin apa, aku pengen banget coba bergerak di fashion, tak bantuin kayak apa ya promonya." Terus dia analis kayak bikin promo ini, terus analisisnya juga, "Kamu ini nih kayaknya lagi kembangannya gini, kamu harus gini. Aku butuh tim orang yang kayak gitu tuh lah. Aku lihat di sales talk kan ada tim analis sendiri kan buat analisis orang kayak gitu perusahaan, apalagi dagang kan butuh. Aku dari situ tuh kayak berharapnya, wah bisa cita-citanya juga kayak tempat kerja aku gitu, meskipun tuh besar ya, udah investor tinggi, tapi sekarang online shop mau berkembang butuh orang secanggih itu. Akhirnya dia membantu, suka rela, bahkan nggak pernah nyuruh dia ini ya, nyambi ya, tapi nggak tiap hari kesini, cuma dia selalu mantau itu, dia megang line adku juga, dia
adminnya,
tapi dia yang mantau. Dan makin kesini kayak makin kelihatan kayak orang-orang mulai mungkin dia dia bilang, aku nanya alasanmu apa kok mau bantuin aku, dia bilangnya, "Aku lihat perkembangan brandmu tuh kayak lumayan, cuma kelemahannya kamu sama adikmu tuh kayak belum terlalu canggih." Ya takutnya ketinggalan jauh tuh loh, dia tuh pakai iba tuh loh ke
brandku. Ya iba,
dia tahu kelemahanku soalnya, tahu, tapi dia tahu potensinya ini bisa gede.
Dia tahu
gitu.
Potensinya.
Terus ya dengan sekali aku bilang, "Tapi aku nggak mampu bayar ke kamu kayak kamu kerja di perusahaan itu loh ya, nggak apa-apa, karena aku tuh cuma bantuin, ya aku bayar semampuku aja." Terus Surya udah mulai kayak antusias buat bantu. Wah, itu momen-momen tak tunggu, susah loh sebenarnya. Sumpah, dulu tuh kayak
malas.
Sibuk. Banyak tugas, mbok kamu sendiri tau apa siapa.
Gak entuk duit tuh.
Heeh, mesti ngono. Jalur bayarnya pakai warung Mbak Yun. Minta dibayar aja dia kayak sungkan loh. Nah, sekarang dia tetap bulanan, jadi santai. Cuma dia kalau desain, aku kasih per desain.
Nah, desainnya freelance, tapi ya, ngadmin IG sama pembukuan kan aja.
Pembukuan pun kita belajar.
Belajar aku, ya. Belajar dulu sama teman.
Jadi dari tahun 2011 tuh, percaya nggak? Kita nggak punya pembukuan. Kece nggak?
Aburadul ya, tapi kok ya kan ya?
Tahunnya ya udah ada untung separuh buat belak bahan, di bahan mentah.
Mulai sadar dari pembukuan tuh kan yang dari Marketfest tuh bonus ini ya, seminar gratis seminar. Kan ikut tau, terus di sana bisnisnya itu harus ya, ada pembukuan. Nah, sadar cari teman, pertama bayar teman dulu ya, terus temanku tau kamu nggak ada pembukuan ya, ngajarin aku nanti nih, aku udah lancar aku sendiri yang lanjutin. Nah, oh ya
sih dulu sih pengenku sebenarnya pembukuan orang sendiri. Saya tuh sensitif kan ya, masalah sensitif. Uang dia soalnya fokus di desain foto-foto, tapi nggak tahu dia ngerasa dia juga mampu ya. Terus dulu mau ngandelin orang lain, aku lebih suka tim itu tuh orang rumah, jadi kayak
banyak yang
tahu, kayak orang rumah, jadi yang tahu sehari-hari. Kayak untung aku punya adik ya, kalau nggak punya adik kayak maunya pegawai itu yang ada di rumah dulu gitu, manfaatin lingkungan kita. Kayak ibu itu juga tak sempat jahit kan awalnya. Terus dulu pernah bapak kalau COD aku capek bapak, ada yang dia anak muda sampai yang jual bukannya mbak pernah sampai bapaknya kan ya kalau saya ini titip pada saya bisa oh ya pak. Dan aku sempat kepikiran ternyata pengaruh juga COD, dia tahunya yang jual anak muda ya, terus yang COD tiba-tiba bapak, mereka tuh mindsetnya nanti berubah jadi kayak mau beli itu kayak serius, ternyata gitu tuh pengaruh aneh. Kayak produk tuh jadi gak nilainya. Tuh jangan-jangan emang kalau bapak itu yang jual, cuma dia adminnya pura-pura cewek.
Pura-pura jadi cewek,
DP-nya cewek.
Aduh. Terus ini aja rame. Sebenernya niat bisa sih kalau rame dari pagi punya pegawai yang jaga ini. Cuma tetap kita pengennya pulang kuliah sama pulang kerja ya, masih pengen kita sendiri yang terus kayak buat beli bahan ini pun kita nggak bisa mempercaya orang baru tuh. Itu tuh inti ya, kayak bahan
kualitasnya kan kualitas kita sendiri yang tahu
ya. Jadi tak bela-belain kalau hari libur kerja, sekarang 5 hari kerja, kalau aku bisa 2 hari itu bener-bener pure buat beli-beli bahan sama foto produk ini ya. Video-video
sampai
kegiatannya apalagi yang belum tak sampaikan.
Udah sih,
banget ya,
lengkap banget
ya,
Incode We Trust Invention.
Nah itu, kayak gitu confused kenapa, karena kita bingung dari awal bikin produk, bingung online shop aja. Bingung, confused.
Apa aja dijual ya,
Jadi, aku juga sempat kepikiran kalau suatu saat ada orang nanya kenapa kamu bingung. Terus misal, lah kenapa? Ya bingung, maksudnya dipaksa nanya jawabnya bingung, makanya confused. Shopping, terus invention bitras itu karena kita ngerasa punya kelemahan produk loh. Kenapa kelemahannya dijadiin kelebihan aja?
Apa sekalian adanya. Bikin. Ada satu lagi sih.
Apa?
Harapan buat industri kreatif di Jogja lah.
Lebih ke enggak harus kita industri kreatifnya harus lebih apa ya? Kita punya kayak enggak perlu ngikutin tren banget, tapi kita mah kayak enggak harus ngebikin tren baru, kalau enggak ngebuat identitas tiap brand. Kalau kita pengen punya industri kreatif tuh punya identitas aja sih, nggak ngikutin alurnya. Sama lebih ke jangan merasa tersaingi sama, kan makin banyak nih anak muda kreatif sekarang, kalau bisa bukan ngerasa tersaing
tapi malah collab. Sama collab
kayaknya lebih kece tuh,
lebih asik
collab kayak gitu. Jadi masa kita sama-sama maju kan, kayak nggak pengen saling jatuhin. Bukannya Indonesia butuh industri kreatif makin maju kan? Nah, kalau kita saling tersaingi mesti jatuh, saling menjatuhkan. Kenapa nggak collab aja gitu?
Sik. Udah sih? Udah gitu aja ya. Sekian. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast Berdaya episode 5.
Ditunggu aja podcast-podcast selanjutnya bersama orang-orang yang lainnya. Terima kasih.
Ya,
goodbye.
Ya, dadah.
Dadah.
Dadah.